эфиры «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. А зараз про подеи у Беларуси и у свете больше подробязно. Першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня сёння каментуюць праваабаронцы, палітыкі, родныя палітвязняў. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Брэўса і Гапонова. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы. Пра ўсё гэта вы пачуеце на працягу наступнай паўгадзінкі нашага эфіру. Сёння не толькі ў Беларусі, але і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які ўчора адбыўся ў Менску. Нагадаю, Васілю Парфянкову прысудзілі 4 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у масавых непарадках у дзень выбараў, а фактычна за 60 удараў па драўляных шчытах, вядома ўраду. Глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што ўрад Беларусі ўсё ж распачаў серыю судовых працэсаў над затрыманымі за ўдзел у пратэсце 19 снежня, ўжо выказалі дзяж Департамент Злучаных Штатаў, верховная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Кэтрын Эштон, дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Пра што ж сведчыць першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня 2010-га? Каментуюць праваабаронцы, палітыкі, родныя палітвязню. З імі пагаварыў Валер Каліноўскі.
Бацька Ірыны Халіб, адной з абвінавачаных па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня ў Менску, Уладзімір Халіб, не мае ілюзіяў наконт незалежнасці беларускай судовай сістэмы. Суддзі робяць тое, што ім загадваюць. Суд над Парфянковым быў хуткі, неаб'ектыўны, рэальных доказаў крымінальнага значэнства падсуднага на ім прад'яўлена не было, перакананы спадар Халіб.
Цяпер зразумела, чаго можна чакаць ад наступных працэсаў. Яны пойдуць ужо па такіх рэйках загадзе падрыхтаваных. Можна толькі чакаць жахлівых прысудаў ні ў чым і вінаватым людзям. Бо доказаў ні на каго ніякіх няма. Гэта ўсё лухта і абы што. І нават Парфянкоў, якога зараз зрабілі ледзь не узорным злачынцам, на самой справе усяго толькі варты, можа, штрафу. Ну, чалавек хоча зрабіць узорны, паказальны працэс 37 года, калі судзілі па розных гэткіх змовах. Ну, стары досвід, ён добра працуе ў такіх сістэмах.
У неаб'ектыўнасці ўчарашняга працэсу перакананая і жонка палітвязня Владзіміра Някляева Вольга.
Гэта відавочна, што гэта не ў судзе вырашаецца, што вельмі жорсткі прысуд, гэта яўна палітычны заказ такі.
Бацька іншага палітвязня Аляксандр Класкоўскі перакананы ў палітычным характары спраў аб падзеях 19 снежня ў Менску.
Палітычны аспект, дадзены самой уладай, найвышэйшым кіраўніцтвам, а таксама беларускай прапагандай, якія адразу ўзялі абвінаваўчы ўхіл і фактычна ўжо пачаў грамадскасці ўсіх гэтых людзей зрабілі злачынцамі, ігнаруючы, мякка кажучы, прэзумпцыю невінаватасці.
Учарашні строгі прысуд Васілю Парфянкову спадар Класкоўскі назваў тэставым.
Зараз афіцыйны Мінск будзе сачыць за рэакцыяй Захаду і Расіі таксама, таму што двое расійскіх грамадзянаў падпалі пад раздачу. І я думаю, што залежна ад гэтага будзе вар'іраваць вось строгасць прысудаў і далейшую гульню, тое, што эксперты называюць і прагназуюць гэта непазбежна палітычны торг вось гэтымі закладнікамі.
Жорсткімі прысудамі ўлады хочуць запалохаць грамадства, зламаць волю іншых абвінавачаных па гэтай справе. Але гэта ім не ўдасца, перакананы апазіцыйны палітык Аляксандр Дабравольскі.
Улада сама запалоханая, сама баіцца і таму хоча запалохаць грамадства. Улада спужалася таго, што шмат людзей выказалі свой пратэст. Але думаю, што даможацца ўлада толькі таго, што паскорыць крызіс. Скончыліся рэсурсы на існаванне гэтага рэжыму, Расія больш не дае нафтавага гранту. Ну і думаю, што нічога рацыянальнага, на жаль, у іх дзеяннях зараз няма.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак звяртае ўвагу на тое, што ўчарашнім судовым рашэннем абвергнутыя звесткі пра Васіля Парфянкова, якія былі на загад Александра Лукашэнкі, распаўсюджаныя афіцыйнай газетай «Савецкая Беларусія».
А это значит, что газета «Советская Беларусь» рабіла паклёп на чалавека. Безумоўна, была парушена прэзумпцыя невінаватасці, і гэта было пацверджана нават гэтым прысудам суда, бо ніякага там супраціўлення работнікам міліцыі, ніякага гвалту ў адносінах да супрацоўнікаў міліцыі судом не было ўстаноўлена, што Парфянков гэта рабіў.
Увогуле ж тое, што было даследавана учора ў Фрунзенскім раённым судзе, не дае ніякіх юрыдычных падставаў, каб гаварыць пра масавыя беспарадкі 19 снежня і пра папярэднюю змову, мяркуе Олег Гулак.
Але відавочна, што закладваецца падмурак пад будучыя працэсы. Ёсць адна вялікая справа. Больш за 50 чалавек праходзяць па адной справе. Гэта ўсё вакол адных і тых жа падзеяў. Але калі гэту справу падзяляюць на некалькі частак, то гэта, безумоўна, пішацца сцэнар.
Але Гулак кажа, што беларускі Хельсінскі камітэт і іншыя праваабаронцы будуць весці маніторинг усіх справ аб падзеях 19 снежня, рабіць высновы і прыцягваць да іх увагу грамадства.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Першы прысуд у справе пратэсту 19 снежня будзе таксама тэмай сённяшняй экспертызы свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці стане першы прысуд мадэлю будучых палітычных працэсаў. Першага фігуранта справы 19 снежня Васіля Парфянкова ў чацвер пакаралі 4 гадамі строгага рэжыму. У чым асаблівасці гэтага працэсу? Чым тлумачыцца такая жорсткасць прысуду? Якой тактыкі будуць прытрымлівацца ўлады адносна фігурантаў справы 19 снежня? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак і намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Гаворыць Радыё Свабода. Вось жа па справе 19 снежня праходзіць больш за 50 чалавек, і шмат хто з іх чакае суду за кратамі. Навіны палітвязняў. Змітра Дашкевіча распытвалі пра Міколу Статкевіча. Ірына Халіп вітае вызваленне Насты Палажанкі, непакоіцца пра іншых жанчын, якіх трымаюць у амерыканцы. Алесь Міхалевіч атрымаў першы малюнак ад дачкі, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Лідара Маладога фронту Змітра Дашкевіча распытвалі ў жодзінскай калоніі пра экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Пра гэта Змітер напісаў у лісце да жонкі Статкевіча Марыны Адамовіч.
Ён напісаў, што ён Мікола пісаў таксама. Спадзяецца, што той атрымаў ліст наіўна крыху. І піша, што шмат пра Мікола запытвалі яго. Па фармаце пытанняў можна зрабіць выснову, што гаспадара Мікалая будуць спрабаваць вешаць шмат што.
Нагадаю, Мікалая Статкевіч абвінавачваюць паводле справы 19 снежня, а лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч праходзіць па іншай справе. Яго абвінавачваюць у збіцці жыхароў Менску. Змітер Дашкевіч не выключае, што суд над ім адбудзецца ўжо ў лютым. Пра Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч паведаміла, лісты ад яго перасталі прыходзіць, адваката для ўдзелу ў следчых дзеяннях не выклікаюць. 17 лютага намесніцу старшыні Маладога фронту Насту Палажанку вызвалілі з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд. Я спытаўся ў Валадзіміра Халіпа, ці ведае ягоная дачка Ірына пра гэтую навіну.
Яна вельмі перажывала за Насту. Яна ж па нейкіх чутках там была ўпэўнена, што яе адпусцяць, калі не ў той жа дзень, то на наступны. А ўсё зацягнулася такім чынам на неверагодны тэрмін. І таму яна вельмі перажывала за яе, была вельмі рада, калі пачула гэтую навіну.
Як яе справа, як яна там?
Ну, нічога, терпіць, ну, што ж рабіць, нічога не зробіш.
Ніякіх следчых дзеянняў, нічога?
Абсалютна, нічога, ўсё, глуха, ціха.
Нагадаю, журналістку Ірыну Халіп утрымліваюць пад хатнім арыштам. Маці мужа Ірыны, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, атрымала ад яго ліст. Андрэю вельмі цяжка з-за таго, што перапісвацца з жонкай яму забаронена, кажа Алла Владзіміровна. Маці прачытала вытымку з ліста сына.
Для мяне гэта глоток воздуха, ты ведь единственная связь с моей нормальной жизнью. Ну, тут пишет, что он туда посылал маме Ирины. Но уже теперь я знаю, мне адвокат сказал, что она получила одно.
Ольга Бондаренко прочитала в листе мужа координатора Европейской Беларуси Змитра Бондаренки, что яе нібыта выклікалі на допыт. Про гэта написал Змитр Бондаренко, спаслаўшыся на звестки от официальных особов, атрыманные у турме. Меж тим Ольга кажа, что на допыты яе не выклікалі. Звестки, якія передали американцы яе мужу, Ольга Бондаренко лічыць часткай некой гульні супрацягу.
Это такая одна из самых загадочных фраз. Пугает, наверное. Или меня тоже.
Паводле Вольгі, жонкі Владзіміра Некляева, у таго працягваюцца праблемы са страўнікам і па-ранейшаму баліць галава. Лекары да Некляева не прыходзяць, комплексное медычнае абследаванне не прызначана. За мінулы тыдзень следчых дзеянняў з удзелам экс-кандыдата ў прэзідэнты не было. Алесь Міхалевіч упершыню атрымаў ад дачкі Лесі ліст з яе малюнкамі. Раней з лістоў дачкі турэмная цэнзура малюнкі спраўна вымала, але пасля агалошвання гэтых фактаў практыка змянілася. Леся Міхалевіч зачытала свабодзе ліст ад таты.
Малюнак зніклі. книжкам. Дякую, моя любимая золотка. Дядькам, у меня все добро. А с нетерпением чекаю, когда мы с тобой сможем куда-нибудь выбраться. Скорее тебе с новой локацией. Малюй мне, коли ласка, и пиши короткие листы. Можно отдымаю тата Алис. 13-го.
Лист от мужа отрымала Дарья Корсак, жонка Алеся Трошенкова. Алесь описывая парадки у камеры. Харчи, якія атрымліваюць вязні, яны складаюць і дзеляць пароўну. Гэта дапамагае захаваць добрыя адносіны паміж сукамернікамі, што ў турме надзвычай важна, кажа жонка Алеся Трошенкова.
Это быў Олег Груздзіловіч з навінамі палітвязняў. Тэму палітычных працэсаў мы працягнем праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі ў студыі Сергей Шупа. Нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Беларусі і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які учора адбыўся ў Менску. Навіны палітвязняў з Дмітра Дашкевіча распытвалі пра Мікулу Статкевіча. Ірына Халіп вітае вызваленне Насты Палажанкі і непакоіцца пра іншых жанчын, якіх трымаюць у амерыканцы. Алесь Міхалевіч атрымаў першы малюнак ад дачкі. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова. На паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць некаторых апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых справаў і звальненняў з працы. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна не толькі слухаць на радыёхвалях, але і чытаць у інтэрнэце. Адрас нашай старонкі свабода.орг. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова. Пра гэта сёння заявіў у размове са свабодай дарадца амбасады Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Вадзім Гусеў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Артёма Брэуса і Івана Гапонова беларускія ўлады абвінавачваюць у кантактах з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты, у таемнай змове паміж сабой, з сілавых акцыях супраць прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Расійская амбасада ў сваёй заяве сцвярджае, што на сёння даказаная толькі прысутнасць Брэуса і Гапонова на плошчы сярод дзясяткаў тысяч незадаволеных беларусаў. Аднак па гэтым факце беларускі суд раней вынес сваё рашэнне, паводле якога расейцы ўжо панеслі адміністрацыйнае пакаранне. Заява амбасады вытрымана ў рэзкім тоне, і адступацца ад яе расійскія дыпламаты не збіраюцца, сказаў сёння свабодзе дарадца амбасады Вадзім Гусеў. А на пытанне, калі можна чакаць новай рэакцыі з боку Расіі, спадар Гусеў адказаў так.
Ждём, не будзем нічога гаварыць, не будзем нарушаць і рэжым цішыны, ждём суда, і ўже пасля гэтага тогда будзем смотрець по рішэнню суда.
Суд над расейцамі пачнецца ў аўторак, 22 студзеня. Але МУЗ Беларусі ўжо цяпер публічна праз дзяржаўныя медыі абвінаваціла Артёма Брэуса і Івана Гапонова ў супраціве ўладам. Гэты факт расійская амбасада назвала грубым інфармацыйным укідам па адчувальным пытанні. Як рэагуюць на такія заявы ў Міністэрстве замежных справ Беларусі? Прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных адказвае, афіцыйнай рэакцыі з боку МЗС на гэта няма і быць не можа.
По нашему мнению, выступление Министерства внутренних дел Беларуси как раз и является ответом на неоднократные заявления посольства по данной теме, которые, в общем-то, потом само же посольство и охарактеризовало как сомнительную публичную полемику.
Цікаўлюся у Вадзіма Гусева, калі гэта амбасада называла свае ўласныя заявы сумнеўнай публічнай палемікай. Расійскі дыпламат патлумачыў.
Справа ў тым, што мы ў сваёй заяве пра выказванне прадстаўніка беларускага МУСу адзначылі. Некарэктна ў сувязі са справай Брэуса і Гапонова заяўляць, што тут расійцы нагнятаюць крымінагенную сітуацыю. Якраз па гэтым пытанні мы сапраўды не збіраемся ўцягвацца ў публічную палеміку. Бо, па-першае, калі мы правядзем адпаведныя лічбы, то яны будуць не на карысць беларускага боку. А па-другое, мы не лічым справядлівым звязваць гэтыя два абсалютна розных пытанні. Гэта не што іншае, як вырваць словы з кантэксту.
Палітолог, доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктыш лічить, позиція амбасади Росії цалком кладеться у агульны контекст зменаў, якія адбываюцца цяпер у дачыненнях Москвы і Менску. Гэта і заява міністра замежных справ Сергея Лаврова і сустрэча амбасадара Александра Сурыкова з роднымі беларускіх палітвязняў і шмат што іншае.
Калі звярнуць увагу на ўчарашнія заявы Еўрапарламента, які прыняў рэзалюцыю адносна правоў чалавека ў Расіі, і калі ўважліва на гэту заяву паглядзець, то можна заўважыць, што заява даволі докладно повторяя все те пункты, которые выказывал в качестве своих пожеланий президент Медведев. Таким чином можно сказать, что Европарламент уступил в российскую предвыборную кампанию на боку Медведева. Выстраивается российско-европейский контекст, и этот контекст будет начаться огульной европейско-российской позиции по Беларуси, по меньшей мере, покуль до этого все идет.
Гаварыў маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш. Сёння стала вядома, што судовы працэс па справе аб масавых непарадках над грамадзянамі Расіі Гапоновым і Брэусам будзе адкрыты. Нагадаю, ён пачнецца а 10 гадзіне 22 лютага. Тым часам на паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць некаторых апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых справ і звальненняў з працы. Падрабязнасці гэтага ўдакладняюць рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленні запісаў Вячэслаў Кулік.
Витебщина. У Витебскую областную управу КДБ выкликали активистку руху за свободу Тамару Карызну, яка подчас выборчей кампании працавала у команде кандидата на президента Алексея Михалевича. Удакладняя Бронислава Станкевич.
Тамара Карызна поведомила.
Она телефонует уже несколько дён, номер скрыт, поэтому я уже была готова. Сказали, чтоб не пришла, да приехали к набраться, все домой забрали к меня. И повесточку дали, там дали, да. В качестве свидетеля, как доверенную особу, Алексея Михалевича, по Витебской области. Запрашивали 2 годины. Наши сотрудники по распоряжению Минского КГБ.
Радзенщина. У пятницу протягивались выклики у КДБ активистов БХД с Новогрудку. Дарья Бахар и Юрий Казак отмовились давать показания следчим без присутности при этом их доверенной особы. Передает Михаил Корневич.
Активистка БХД Дарья Бахар пришла у КДБ с доверенной особой Татьяной Качагур и Конституцией Беларуси. Так как учора это зрабілі Владимир Качагур і Сергей Ваўчук. Сітуацыя паўтарылася, як і учора супрацоўнікі КДБ прапанавалі, каб давераная асоба пакінула кабінет, але Дар'я Бахар затавала ім артыкулы Канстытуцыі і сказала, што не будзе даваць паказанню без давераная асобы.
За што яны пагласілі панятых, щоб яны засвідзецілі, што я адказала даваць паказанне. Тані адказалі даваць паказанне.
У выніку атрымалася дзіўная сітуацыя. Сябры БХД прыходзяць па выкліку, а супрацоўнікі КДБ не бяруць паказанні, спасылаючыся на тое, што не могуць гэта рабіць у прысутнасці давераных асобаў. Праваабаронца з горадні Віктар Сазонаў, каментуючы сітуацыю, кажа, што
па вялікаму рахунку няма пра што пытацца. Калі чалавека выклікае, то якраз не для таго, каб даведацца якуюсьці праўду, бо праўда ўсім і так зразумелая, так? І па гэтаму прысутнасць чалавека, у каторага статус такі, скажам, грамадскі абаронца, так, у каторы, скажам, можа расказаць, як чалавек, каторы сядзеў збоку, што пытаецца ў хту нейкую.
Падобная сітуацыя сёння склалася і ў Юры Казака. Ён хадзіў КДБ з Уладзімірам Качагурам.
Берастейшина. Супрацовники силовых органов с Берастя выглядали на допыты некоторых удельников площади уже по несколько разов. А кроме допыта у КДБ проводятся так само так званые профилактичные гутарки. Их ладят супрацовники прокуратуры и милиции. Агулом на Берастейшине допытали уже больше за 30 человек. Далее Сергей Егоров.
Правоборонца с Барановичем Сергей Гоша накировал скаргу на день супрацовника у КДБ. По воле юриста, подчас допыта были порушены артикулы конституции.
Я хотел, как на допыте разом со мной был представник, а они не дали такой максимальности нам. Поэтому вот я написал скаргу, просил покарать виноватых, всякая отказа. Максимум будем суд подавать по этому.
Некоторых удельников площа, кроме допытов КДБ, выкликали на размову прокуратуру, милиции и отдел по борьбе с организованной злочинностью. Наведывали участковые милицианты, как проводить профилактичные гутарки. Кася Сельдевская кажет, что агулам навод складано сказать, сколько допытов было за опошние 2 месяцы.
Дома, Минске еще были, и, ну, в общем, было море на самом деле.
Гомельщина. У Светлогорском отделе у КДБ допытали эксведку про акцию протесту 19 снежня в Менску на площади Незалежности керовника районной организации партии левых «Справедливый свет» Светлану Михальченко. С причины хворой на господарни Светлане складана рухаться, тому чекисты адмыслово проезжали до ее на квартиру каб адвесці на допыт.
Пытаюцца, наверное, запугаць руководителей политических партий, пытаются посеять страх у людей, чтобы они вообще больше не занимались политическими вопросами.
Спадарня Михальченко кажа, что она была у Менску 19 снежня только на Кастрычніцкай площади. Калі демонстранты рушили на площадь незалежности, она прошла метров 300, а после сбочила и поехала до свояков, покольки болела нога. До мирной акции на площади спадарня Михальченко ставится так, як и кинорежиссер Виктор Дашук у публикации «Приходи ко мне на праздник», змешанной у газеты «Народная воля» 8 лютого.
Моя позиция полностью совпадает с его позицией. Человек дает ответы на все вопросы, не только вопросы 19 числа.
Регіональны агляд ціску на апазіцыйных актывістаў падрыхтаваў Вячеслав Кулік. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне жыллёва-камунальных службаў савецкага раёну Менску, што займанае памяшканне на вуліцы Машэрава 8 былой Варвашэні павінна быць вызваленае да 31 сакавіка. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Формальной подставой, каб адмовіць у праве на аренду, улады называюць пратэрміноўку аплаты, якая здаралася мінулымі гадамі. Спрэчныя пытанні даўно вырашаныя, аднак ніякіх перамоў на тэму далейшае супрацоўніцтва чыноўнікі весці не хочуць, паведаміў Свабодзе намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Мы рашалі зварот і ў Мінскі гарвыканкам. Мінскім гарвыканкам нават перагадалася наша пісьмо, аддана на откуп вот этой арганізацыі. Зараз я буду спрабаваць папасці ўсё-ткі на прыём да ладочкі, таму што я быў гарвыканкам мінскім, але мяне на прыём да яго не запісваюць, адмаўляюць увесь час. Мне так удалося пабыць двойчы на прыёме ў намесніка старшыні Мінскага гарвыканкама. Ён неадназначна сказаў, што прынята рашэнне вас высяляць.
Памяшканне на былой Варвашэні 8 зараз праспекце Машэрава партыя БНФ арэндуе амаль 20 гадоў. За працяглы тэрмін сядзіба сталася не толькі партыйным офісам, але і цэнтрам нацыянальнай культуры. Таму страта сядзібы – удар па ўсім дэмакратычным асяродку Менску, кажа адна з заснавальніцаў партыі і грамадская арганізацыя адраджэння Людміла Белахвостава.
Гэта знакавая сядзіба. Тут заўжды збіраліся не толькі сябры партыі ВНФ, але сябры іншых арганізацій. Тут ладзіліся імпрэзы, выставы, прысвечаныя як і 25 сакавіка, так і слуцкаму зброенаму чыну і іншым святам. Канешна, згуба менавіта вось гэтай сядзібы ў цэнтры Менску это вялікая страта для ўсёй нашай інтэлігенцыі.
Сталая традыцыя на сядзібе партыі БНФ прэзентацыя кніг і кінафільмаў, літаратурныя і музычныя вечарыны, мастацкія выставы. Сябра творчай суполкі «Пагоня» мастак Алексей Марачкін мяркуе, што ўлады на фармальных падставах праводзяць зачыстку апазіцыйнай супольнасці.
Гэта сапраўды страта і найвялікшая, калі адымуць у нас гэтае памяшканне. Адзіная такая выспа свабоды, дзе можна налажваць мерапрыемствы бесцэнзурныя. Тыя карціны, тыя творы, якія могуць па нейкіх цэнзурных меркаваннях не прайсці на нашай юбілейнай выставе, якая запланавана ў Палаца мастацтва 11 сакавіка, то мы мяркуем паказаць якраз у фронце. Але бачце, калі гэтага не будзе, то ну немаведама, дзе і што паказваюць. Усё гэта кладзецца, як кажуць, на агульную палітыку афіцыйнай улады, як кажуць, вести зачыстку.
Кіраўніцтва партыі БНФ мае намер працягваць змаганне за сядзібу партыі і заклікае далучацца да сваіх намаганняў усю дэмакратычную супольнасць. Адначасна абмяркоўваюцца магчымасці арэнды новага памяшкання.
Партыя БНФ мусіць вызваліць памяшканне сваёй сядзібы на Машэрава 8 былой Варвашэні да 31 сакавіка.
Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову? Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтую перадачу слухаце пазней сёння на «Хвалях свабоды». У Беларусі значна выраслі кошты на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Гэтае пытанне наш корэспандэнт сёння задаваў жыхарам Магілёва.
Экономим на всем. Молоко не покупаем, пахту, дешевую муку, жена печет блины. Колбасы, это мы даже не смотрим на это. Опрытка запасе еще, когда работал. Ещем, тягаем, доношиваем старое. А какую опрытку сейчас купишь?
Даже на питании будем экономить. Будем брать самое необходимое. Печенье, конфеты. Ну, будем, конечно, выбирать. И как-то мы надеялись на лучшую жизнь. Немножко как бы пожили до выбора, каких-то 2-3 месяца. И обидно, что вот так вот нас взяли и обидели.
Я пока достаточно зарабатываю, пока экономить не собираюсь.
О том, что выросло, на том и собираемся. Будем уменьшать расходы. Ну, сахар я знал, по интернету прочитал, поэтому купил мешок заранее. Вот. Ну, мяса меньше, рыбы. Да, ну, гречка. Вообще страшно смотреть на эти цены.
Так а для чего мне экономить? Квартира у меня есть, машина есть. Я ничего покупать не буду, и экономить мне не надо.
На всю жизнь экономлю. Потому что я всю жизнь работала на очень маленькую зарплату. И то, что говорят, у нас зарплата 1 500 000, так я и работала на пенсии была, и зарплата у меня до 1 000 000 не доходила даже.
Это жыхары Магілёва адказвалі сёння на пытанні, на чым яны збіраюцца эканоміць. А зараз слова нашым слухачам.
Наши власти хотят репрессивными методами подавить свободу, запугать людей. Я вот прошла на сайте Алкаева статью о коррупции в стране и берешься за голову. Приходишь в ужас, ведь никаких действий от президента не последовало. Что он не знает? Шеймин продолжает работать в администрации, а гражданская жена его продолжает обогащаться за счет государства. И так у многих чинов шарится в пуску, ведь президент пришел к власти с помощью чемоданчика. Помни, выступая когда-то в парламенте, он все время говорил, что собрал компромат на правительство, целый чемоданчик. И так за 16 лет он нам его не показал. Власть цементировалась, держится руками и ногами, коррупция процветает, и благодаря этому держится и президент.
Предвыборный пиаровский трюк Лукашенко по увеличению пенсий и зарплат, как всегда, удался. Он получил до 50% голосов. Ну и у кого зарплата $500? Да только у виляющих хвостом и стоящих по стойке смирно. А беднота, составляющая более 50% населения, еще более победнела. Но это еще цветочки. Все еще впереди. Но виновны будут Россия, Польша, ЕС, мировой кризис. Но только не режиссер пиара.
Это были звонки на свободу. Нагадаю, номер нашего телефона автоотказника в Минску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами у студии Сергей Шупа. Нагадаю, головные темы сегодняшнего дня. У Беларуси и у свете ширятся отгуки на первый процесс по справе 19 снежня, который вчера отбылся в Минску. Новины политвязню. С Дмитра Дашкевича распытывали про Миколу Статкевича. Ирина Халіп витая вызволение Насты Палажанки и не покоится про інших женщин, которых тримают у американцы. Алесь Михалевич отримал первый малюнок от дочки. Россия будет надалей последовательно и принципово оборонять права и свободы своих граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. На повторные допыты у КДБ и милицию выкликают некоторых оппозиционных активистов в регионах. Свобода так само отримливает скарги на консудовых справов и звольнение с працы.